І Мірошка не вытрымаў, крадком ад маці ўзяў паўбоха на хлеба, жменю шары солі, якую прывозяць з Галіча, і пайшоў да пустэльніка. Нават Якаву ён не сказаў пра гэта. Трымаючы клоначак з хлебам і соллю, ён узбіраўся па заснежанай строме, і сэрца калацілася ад вышыні і страху. Як сустрэне яго таямнічы пустэльнік? Што скажа? Ось і нара. Снег каля ўваходу прытаптаны, прыпляскны босымі нагамі. Валяюцца касмалі сухой травы, дробныя галінкі дрэў. Ад цічыні звініць у вушшу. Мірошка прыпыніўся ў разгубленасці. Пустэльнік вынырнуў з нары нечакана. Ён не здзівіўся, убачыўшы Мірошку, сеў на снег, падклаўшы пад сябе сасновы чурбанчык. Быў ён ахінуты калматай торавай шкурай, якая мацавалася на шырокім скураным рамяні, што апяразваў ягоную шыю. Доўгія шэрыя валасы падалі на плечы, закрывалі вочы, і вочы мігцелі з-пад валасоў, як сінія вугалі. Пустэльнік быў босы, нават пальцу не падкурчваў ад холаду. Шырокія цёмныя ступакі стаялі на снезе спакойна, не варушачыся. Мірошка развязаў клуначак, паклаў перад пустэльнікам на снезе хлеб з соллю. Іскрынка здзіўлення ўспыкнула ў сініх спакойных вачах. «Хто ты?» – ціха запытаўся пустэльнік, не дакранаючыся да хлеба і солі. «Я Мірошка, сын Рацібора з Гарэлай Весі. Чаго ты хочаш? Я прынёс табе хлеб і соль. Еш!» «Хлеб?» – пустэльнік глянуў на клуначак, потым на Мірошку. «Я раздам яго птушкам. Зімой птушкі галодныя». «Еш сам», – сказаў Мірошка. Але пустэльнік замоўк, нібы не пачуў ягоных слоў. Пэўна, думкі ягоныя лёталі далёка і ад Мірошкі, і ад гэтага берага, і ад нары, у якой ён зімаваў. Ён пазіраў на неба на слаістыя ледзяныя воблакі. Ён сам здаваўся Мірошку самотным шэрым воблакам, якое прыплыло з халоднага неба, упала на гэтую снежную строму, і не маў яго болей сілы, каб зноў узвіцца ў неба. «Хочаш ведаць, што тут будзе праз 10 сонцавароту?» – нарэшце глянуў на Мірошку пустэльнік. «Свіслач пацячэ назад, да сваіх вытокаў пацячэ. Зямля перавернецца, і на месцы нашай зямлі стане рамейская зямля, а на месцы рамейскай – нашая. Дрэвы будуць расці каранямі ўверх, звяры пакрыюцца пер'ем, а птушкі – поўсцю». Мірошку зрабілася страшна. Ён зразумеў, што Бог узяў у пустэльніка розум. Ён хацеў спускацца са стромы ўніз, але пустэльнік з нечаканай паспешлівасцю скапіў яго за руку, зноў загаварыў. «І на лузе вырастуць жалезныя кветкі, і будуць сыны піць мёд з чарапоў сваіх бацькоў». «Дядзечка, пусці!» – усхліпнуў Мірошка. «Мяне маці чакае. Памаліся, дядзечка, за Гарэлую Весь, каб не прыйшла у яе дзікая віра». Але вочы пустэльніка гарэлі незямным іскрыстым святлом. Ён усё мацней сціскаў руку Мірошкі і гаварыў. «Чарапаха народзіць пеўня, у ваўка вырасце пятая нага. У калодзежах будзе не вада, а малако. Людаед з жалезнымі пальцамі і вогненным вокам на патыліцы будзе хадзіць па гарадах і весях». Пустэльнік раптам зарагатаў, закідваючы назад вялікую даўгавалосую галаву. Мірошка рвануўся, кулём пакаціўся ўніз, а ўслед яму рагатаў і крычаў пустэльнік: «Сонца будзе ўзыходзіць ноччу, а месяц днём, і будзе чалавек шукаць чалавека!» Мірошка пабег па заснежанай рацэ, прарэзліва рыпеў пад нагамі снег, як бы рагатаў разам з пустэльнікам. Страх гнаў, Мірошку не даваў прыпыніцца. «Стой!» – крыкнулі раптам за спінаю. Мірошка ад нечаканасці аж упаў. Калі ён узняў галаву, то ўбачыў двух верхавых, што на стомленых шэрых ад поты конях ехалі цераз раку. З кожным з коннікаў беглі зменныя коні, таксама вельмі здарожаныя. Сядзельныя торбы былі не надта тоўстыя, пэўна, не адзін дзень верхавыя сядзелі ў сёдлах. Яны дагналі Мірочку, і сінявокі рыжавалосы вой спытаўся: «Адкуль ты, хлопчык?» Ён глядзеў на Мірошку са спагаднай усмешкай. Паверх кальчугі яго быў накінуты прыгожы бабровы кажух. Зяла пад зімовым сонцам кап'ё. Мірошка маўчаў. Як і ўсе жыхары гарэлай весі, ён не вельмі рады быў сустрэчы з узброенымі людзьмі. Але верхавы па-свойму зразумеў яго наймаўчанне. «Ганарысты», – сказаў верхавы. «Носа крукам не дастанеш. Кату па пяту, а горды». Ды спалохаўся ён, халадок, умяшаўся ў гаворку яго на спадарожнік, маладзенькі бялявы. «Маўчы, Грыкша, калі, кажа старэйшы», – перпыніў яго халадок. Ён саскочыў з каня, падышоў да Мірошкі. «Не бойся нас, малы». «Я не малы», – адным духам выпаліў Мірошка і смела глянуў у вочы халадку. «Ого!» – засмяяўся халадок. «Дык, можа, ты тутэйшы князь? Можа, ты Рагвалод Свіслацкі? Тады мы да цябе і да тваёй дачкі, красуні князёўны Дабранегі, бяросту вязем ад князя вячкі». Бяроста – ліст, пасланне. Мірошка адразу ж упадабаў халадка. Добрых людзей, хто б яны ні былі, заўсёды не цяжка ўбачыць. Добрыя людзі не хітруюць, не спяваюць салоўкамі, не шыпяць гадзюкамі. Яны заўсёды такія, якія ёсць на самой справе. «Значыцца, ты не князь!» Абсіверанымі пальцамі круціў над Мірошкавай світцы драўляны гузік-бірульку халадок. «Дык, можа, ты вялікі баярын або князю ціву?» Я Мірошка, раптоўна засаромівшыся, апусціў вочы і ціха адказаў Мірошка. «Мірошка, а я халадок. Скажы нам, Мірошка, дзе вашага князя знайсці? Дзе сядзіба ягоная?» «У княжым сяльцы», – шмыгнуў скалелым носам Мірошка. «А дзе гэтае княжае сяльцо?» «Няўжо ты не ведаеш?» – здзівіўся Мірошка. «За грымучым борам. Я і то ведаю. Я туды з татам самоў, якіх у Свіслачы спайвалі, на чоўні вазіў. Вялізныя самы былі, доўгія, аж хвасты па вадзе за чоўнам валачыліся». «Дык ты і само ўмееш лавіць», – пляснуў сябе далоні па калені халадок. «Чаго ж ты ў бацькі на печы сядзіш? Ты ж вой, бяры меч і гайда ў дружыну князя вячкі». «Я б у дружыну пайшоў», – ахвотна згадзіўся Мірошка. «Маці не пусціць». Тут халадок з Грыкшам не вытрымалі, засмяяліся. Засмяяўся сам Мірошка, але адразу ж спахмурнеў. Зразумеў, што падсвельваюцца над ім воі. «Дык у якім баку грымучы бор і княжае сяльцо?» – адсмяяўшыся, спытаўся халадок. «Там», – махнуў рукою Мірошка. «Дзякуй табе, Мірошка», – сказаў вясёлы вой. «Бяжы да маці, а то нос на марозе адваліцца. Будзем вяртацца назад, забярым цябе ў дружыну князя вячкі. Князь у нас харобры, як леў. Пойдзеш у дружыну?» Мірошка нічога не адказаў, але сэрца затрэпятала, як хутка крылы стрыж над рачной стромаю. Воі вясёлыя, прыгожыя, ударылі коней шпорамі, гікнулі вясёлыя, прыгнуліся і памчаліся ў бок грымучага бору. Снежныя воблачкі вырываліся з-пад капытоў. Мірошка глядзеў яму след, пакуль яны не зніклі. І пустэльнік са сваёй нары таксама глядзеў услед воем.